Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Кристиною Реу, адвокаткою, юристкою. Як відбуватиметься процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій? Наразі, наскільки я розумію з повідомлень Міноборони, для людей, які беруть участь у бойових діях, відкриті три опції. Або документи колективно подаватиме командир підрозділу, або людина буде займатися цим в індивідуальному порядку, або людина буде займатися цим після завершення участі у війні, там, наприклад, внаслідок поранення. Доброго дня, чи все правильно говорю?
В принципі, так. Там передбачено алгоритмом дії три схеми щодо отримання статусу учасника бойових дій. Можу детальніше розповісти.
Так, зараз поговоримо детально. Спершу хотіла уточнити, чим відрізняються, зокрема, друга і третя схема. Якщо людина оформлює свій статус УБД індивідуально, або якщо вона все одно це робить індивідуально, але після звільнення з лав Збройних сил, або там підрозділів тих силових структур, які задіяні у війні.
В принципі, щодо статусу, це ніяк не впливає на ті гарантії, які надаються людині. Це зроблено для більшої зручності, тому що дехто знаходиться на передовій, йому незручно буде подавати ці документи. Або є випадки, коли частина офіційно рахується за одною адресою, люди дислокуються за іншою адресою. І для цього було передбачено три порядки дій, щоб максимально охопити всі випадки.
Тобто я так розумію, що найскладніший шлях – це якщо людина робить це сама індивідуально і при цьому ще перебуваючи на війні. Тобто другий.
Ну, в принципі, коли людина робить сама, отримує індивідуально, або коли через командира, вони по процедурі особливо не відрізняються. Тому що якщо людина отримує статус через командира, то командир готує перелік документів, передбачений наказом, та надсилає до комісії. Якщо особа вважає, що бажає особисто оформлювати ці документи, вона теж звертається до командира, і командир готує ці документи і видає особі на руки їх. І потім військовослужбовець самостійно надсилає до комісії всі ці документи. Пакети однакові документів.
Те, що пакети документів однакові, розумію, я маю на увазі складність самого шляху, мабуть.
Давайте розглянемо так, якщо через командира, то командир без звернення військовослужбовців ініціює це питання, готує на всіх підлеглих пакети документів та самостійно надсилає їх до підпорядкованої комісії. Потім протягом місяця комісія розглядає ці документи і надсилає відповідь або про надання статусу, або там, може, перелік якихось недоліків, які необхідно усунути. Якщо особа вважає, що хоче самостійно оформлювати, вона звертається з клопотанням до командира, який має виготовити через кадрову службу такий же пакет документів. Ці документи видаються наручно військовослужбовцю, і військовослужбовець надсилає до відповідної комісії ці документи, і комісія через кадровий орган повідомляє командира або особу про надання статусу ОБД або про наявність якихось там недоліків. Тобто вони плюс-мінус схожі, ці процедури. Якщо особисто особа оформлює, вона робить ще один просто додатковий крок. Вона сама забирає ці документи і сама надсилає.
От, Та-та.
Є ще третя процедура, коли військовослужбовець вже звільнився з лав, то він може звернутися до центрів комплектації з таким же пакетом документів, і центри комплектації надають йому допомогу в оформленні ОБД, тобто надсилають ці документи, їх перевіряють і можуть зробити запити, якщо, наприклад, у військовослужбовця колишнього неповний пакет документів. Ну, наприклад, необхідно підтвердження з якихось військових частин, там витяг із наказів або з журналів виконання бойових завдань, то центр комплектації може зробити такі запити, щоб в інтересах військовослужбовця отримати ці додаткові документи.
Зараз хочу анонсувати для наших слухачів і слухачок телефон прямого ефіру, щоб можна було поставити свої запитання. Думаю, їх традиційно з цієї теми завжди є багато. 0800 30 40 33. Говоримо про процес оформлення документів статусу учасника бойових дій. 067 67 404 76. Телефон Viber. Теж можна там запитати у нас, якщо ви не хочете телефонувати, просто надішліть своє запитання туди. Говоримо з Кристиною Реу, адвокаткою, юристкою, про процес отримання документів для підтвердження статусу учасника бойових дій. Кристина, отже, давайте тепер про самі документи. Знаю, що це можна прочитати будь-де скрізь. На слух інформація все одно засвоюється багатьма людьми досить добре. Отже, що має бути у людини, яка хоче підтвердити свій статус УБД?
Ну, по-перше, обов'язково має бути довідка про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони країни. Цю довідку видають у військовій частині, до якої закріплений військовослужбовець. Далі є перелік документів, один з яких необхідно подати в обов'язковому порядку. Це в залежності від ситуації, тобто для підтвердження яких фактів необхідно подати такий документ. Серед таких документів зазначено, що це витяг з бойових донесень, витяг журналів бойових дій, витяг з вахтових журналів, копії польотних листів або копії матеріалів спеціального розслідування. Але це не значить, що необхідно кожному військовослужбовцю мати ці документи. Будь-який із цих.
Так.
На підтвердження тих фактів, що нам необхідні для отримання статусу УБД. Далі також можуть надаватися додаткові документи, вони не обов'язкові, які можуть підтверджувати факт виконання особою бойових завдань. Наприклад, копії рапортів командирів, витяги з наказів Генерального штабу, там витяги з наказів по строєвій частині командирів, документи про направлення у відрядження. Тобто це не обов'язково надавати ці документи, але додатково можна надати. Для осіб, які перебували у полоні, необхідно ще матеріали спеціального розслідування. Далі йде згода на обробку персональних даних і дві кольорові фотокартки розміром 3х4.
Ну, думаю, що з кольоровими фотокартками проблем не виникне, виникне найменше. А от щодо...
Хотіла ще додатково додати, якщо особа звертається особисто, то там ще додається, крім цього, додаткові документи. Це треба рапорт підготувати та ще додати копію засвідчену паспорту громадянина. Ось два додаткових документів, якщо військовослужбовець до комісії особисто звертається.
Хочу уточнити, чи командири зобов'язані подавати ці документи, чи це залишається на їхній розсуд і на за їхнім бажанням?
Ну, в принципі, наказом презюмується така процедура, що має звертатися командири. На мою думку, що військовослужбовець має право особисто звернутися, передбачено на той випадок, якщо, наприклад, командир буде ухилятися від надсилання цих документів, або якщо є якісь проблеми, наприклад, військовослужбовець фактично виконує дії в іншій військовій частині, а офіційно відноситься до особового складу іншої військової частини. Тобто, щоб допомогти цим військовослужбовцям, був передбачений альтернативний порядок, коли військовослужбовець може ініціювати це питання, звернутися з клопотанням щодо надання йому наручно цього пакету документів та особисто надіслати до комісії, коли є якісь перепони.
От я якраз це і хотіла уточнити, тобто знаю з перших рук інформацію, що на фронті дуже часто так буває, що військовослужбовець чи військовослужбовиця за документами належать до одного підрозділу, фактично перебувають в іншому підрозділі. І командир того підрозділу, де вони фактично воюють, не зможе подати про них інформацію, тому що це має робити їхній командир за документами.
Ну, ось щодо таких випадків можна звертатися особисто і формувати цей пакет.
А ще такий момент хочу уточнити. Власне, з попереднього досвіду, кампанії з оформлення статусів учасника бойових дій, дуже багато, мабуть, було ситуацій, коли хтось підпадає під статус УБД, а хтось ні. От щодо нинішніх статусів і нинішнього оформлення документів, чи такі ситуації потенційно можуть виникати? Тобто, хто може претендувати на статус учасника бойових дій? Тому що ми розуміємо, що на фронті задіяно дуже багато підрозділів, а частина підрозділів, наприклад, поки що може знаходитись в тилу, але потім, можливо, теж буде задіяна, або, наприклад, людина мобілізована, вона війну проводить, наприклад, в тому місці, де активних бойових дій немає, але чи може вона претендувати на статус учасника бойових дій, або також є підрозділи, які не на сході і не на півдні зараз, а вони вздовж державного кордону зосереджені, і вони теж, по суті, виконують бойові завдання, що з ними, і таке інше. Тобто питань багато.
Угу. Ну, раніше в нас діяла стара редакція постанови, і в нас була велика перерва щодо отримання статусу УБД, тому що раніше діяло тільки щодо осіб, які залучені до виконання завдань у зоні Донецької та Луганської області. Але потім внесли зміни до цієї постанови, і зараз, в принципі, всі особи, які залучені до виконання завдань щодо протидії збройній агресії. Однак обов'язково має бути, що ця особа виконувала бойові завдання.
Та слухала
і мають бути підтверджуючі документи. Тобто в нас для цього і передбачено, що має бути один з таких документів, один з витягів або наказу, або з журналу бойових дій, або інших документів, які підтверджують, що особа виконувала бойове завдання. І крім того, передбачено, що такий статус ще отримують особи, які отримали поранення, контузії або каліцтво під час виконання бойових завдань.
Тобто бойове завдання – це насправді може бути як перебування безпосередньо на нулі, так і перебування на державному кордоні, утримання державного кордону, так і перебування в інших точках, не обов'язково на нулі. Правильно розумію?
Не обов'язково, але має бути небезпека для особи. Тобто, ну, просто так, якщо немає будь-якої небезпеки, то якесь бойове завдання не виписується. Тобто, має бути обов'язково, ну, це військове керівництво вирішує, чи особа виконує бойове завдання, чи ні.
Це, до речі, хороше.
І щодо цього видає підтверджуючі документи. Тобто визначається статус на підставі підтверджуючих документів. Якщо був наказ про виконання бойового завдання, то витяг з цього наказу є підставою підтвердження такого факту.
Це, до речі, хороше питання. Я так думаю, що, наприклад, там військовослужбовці, які працюють на системах протиповітряної оборони десь глибоко в тилових районах, вони ж теж, по ідеї, виконують бойове завдання?
Ну, якщо їм видадуть такі підтверджуючі документи, це все визначається на підставі цих документів. От, якщо вони в наявності, то, відповідно, статус такий підтверджується.
От, до речі, про ситуацію. Що робити, коли документи у військовій частині заповнюються не так, як це мало бути? І, наприклад, людина, яка фактично виконує бойові завдання за документами, їх не виконує. Такі випадки теж я про них чула.
Ну, відповідно до алгоритму, який в нас є, то в обов'язковому порядку має бути один з передбачених наказів. Якщо його немає, то я думаю, що особа може в судовому порядку довести той факт, що вона виконувала бойове завдання. Раніше була така складена вже непогана практика, що особи, які отримали статус УБД, вони можуть бути свідки, при залученні не менше двох свідків, можливо було підтвердити, що і та особа, яка не має відповідних підтверджуючих документів, теж виконувала бойові завдання і теж має право на отримання цього статусу.
Тобто це передбачено для тих випадків, коли, наприклад, в підрозділі є певні конфлікти між окремими військовослужбовцями і керівником підрозділу, який, власне, підписує документи про бойові завдання. Правильно розумію?
Ну, певно, так. Це якісь складені вже нестатутні відносини між військовослужбовцями. Ну, в нас алгоритмом передбачено, які мають бути обов'язкові документи. При належності цих документів комісія видає відповідний статус. Якщо в нас немає таких документів, то значить ми вже готуємось до судової процедури захисту своїх прав. І тут ми маємо долучати вже інших осіб. Можна збирати рапорти, можна збирати, ну, витребувати накази Генерального штабу. Це як додаткові підтверджуючі документи. І вже в судовому порядку доводити, що особа дійсно виконувала бойові завдання. Свідків долучати.
Ще таке питання маю. Під час минулих оформлень, коли тривала війна на Донбасі, були проблеми з оформленням статусу учасника бойових дій у людей, які служили у добровольчих формуваннях. А що зараз з цим буде? І от що, наприклад, з підрозділами, ну, територіальної оборони, наприклад, які теж задіяні у бойових діях, що у них буде з документами?
Ну, щодо підрозділів територіальної оборони, то це ж в нас теж є військові частини, вони теж є військовослужбовцями. У нас єдине, хто не є військовослужбовцями, це добровольчі формування територіальних громад, але поки що їх не дуже залучали до виконання бойових завдань. І є просто добровольчі формування, які не передбачені в нас були законом про спротив, але вони теж самоорганізувалися як громадські організації. Ну, постановою передбачено, що і такий статус можуть отримати і члени добровольчих формувань. Однак, як воно там буде на практиці, поки що невідомо. Мені здається, що все ж таки там будуть проблеми з підтвердженням статусу цього та виконання завдань. Скоріше всього, людям доведеться все ж таки в судовому порядку доводити ці факти.
Тобто, все ж таки, судовий порядок, він залишається останнім варіантом для всіх, хто має якісь певні проблеми з документами?
Так, так.
Ще питання. Починати можна вже, наскільки я розумію. 1 грудня, сьогодні, отже.
Так, можна вже. Вже з сьогоднішнього дня почали працювати комісії і готові до прийняття цих документів.
А що ми знаємо про якісь часові рамки, згідно з документів від Міністерства оборони?
Ну, по часовим рамкам там протягом місяця розглядаються ці всі документи, однак, враховуючи те, що Ну, зараз буде шквал цих заяв, тому що тривалий проміжок часу взагалі не видавалися документи щодо підтвердження статусу УБД, то зараз буде дуже багато заяв, і я не впевнена, що вони встигнуть розглядати ці документи у встановлені строки.
Так, я маю на увазі...
У нас є період 30 днів передбачений
так.
На фазу.
Маю на увазі, що військовослужбовці не обмежені в хронологічних рамках, що треба всім от кидатися, подавати от вже, бо їм УБД там...
Ні, вони не обмежені в якихось рамках, тому що в нас передбачено, що можна отримати цей статус і під час служби, і після звільнення служби. Якихось строків, щодо яких треба, ну, протягом яких треба реалізувати це право, немає.
Добре. Наступне
є
питання.
Є строки тільки для комісії, протягом якого часу вона має надавати відповіді за отриманим пакетом документів.
Зрозуміла. Наступне питання про переваги і те, що дає цей статус учасника бойових дій.
Ну, у нас передбачено багато пільг і для військовослужбовців, і для членів їх родин. По-перше, це пільга щодо сплати комунальних послуг. Вони отримують в розмірі 75%. По-друге, це першочергове соціальне обслуговування. Вони навіть після звільнення зі служби підлягають лікуванню військових медичних закладах безкоштовно. Це право на отримання санаторно-курортного відпочинку для реабілітації. Право на безкоштовний приїзд взагалі громадським транспортом та щодо авіазалізничного транспорту безкоштовний один раз на 2 роки або з 50% знижкою протягом року в обидва кінці.
А ще я пам'ятаю, що під час минулої...
Діти мають право першочергового вступу так, до навчальних закладів.
Ще пам'ятаю, що було право на оформлення земельної ділянки?
Так, так. Право на першочергове право на оформлення земельної ділянки – І право на отримання житла, а також на отримання на пільгових умовах кредиту для придбання житла.
Я пам'ятаю, що от цими трьома видами прав було надзвичайно важко скористатися раніше.
Ну, я не знаю, як буде в майбутньому. В принципі, завжди у держави не вистачає ресурсів, щоб всіх забезпечити, але на моїй практиці люди дійсно отримували ці пільги. Може, не всі, однак, в принципі, держава забезпечує в якомусь...
Кристино, і на сам кінець нашої розмови запитаю коротко, що б ви зараз порадили військовослужбовцям, які перебувають на фронті, що їм зараз робити краще? Тобто з'ясувати, чи їхні командири подаватимуть документи, з'ясувати за документами, до якого підрозділу вони приписані. Що далі?
Ну, вони можуть спочатку, якщо вони мають якийсь контакт з безпосередніми командирами військової частини, де вони перебувають у складі, то спитати, чи буде займатися військова частина щодо присвоєння цього статусу. Це можна зробити і дізнатися і через кадровий орган. Якщо вони починають відчувати, що там затягується якось цей процес, то краще звернутися з заявою, щоб розуміти, який пакет документів у них фактично вийде зібрати. Тобто особисто звернутися із заявою і почати збирати цей пакет документів, щоб потім не було проблем з підтвердженням якихось фактів, поки вони служать.
Що ж, дякую за те, що...
Я рекомендувала спочатку усно звернутися до кадрового органу, якщо вони не отримують якусь зрозумілу відповідь або протягом місяця не приходить жодної відповіді щодо призначення статусу або якихось там зауважень, то самостійно написати на ім'я командира заяву про надання пакету документів.
Тобто все робити поетапно?
Так, так. Тому що для командирів це зробити простіше, і комісія має більшу довіру від тих документів, які вони отримують безпосередньо від військового командування. Однак, якщо вже не виходить за такою процедурою отримати, то все одно не сидіти і не чекати, поки вони звільняться з військової служби, а ініціювати самостійно видачу їм цих документів на руки.
Адвокатка, юристка Кристина Реу на громадському радіо. Ми говорили про процес подання документів для підтвердження статусу учасника бойових дій.